nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ يكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por, ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin, dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi, e atë herë, njeriut i bje në mënd, e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, i gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar dëgjues, programin e vazhdimja kemi dedikuar mënyrës së jetesës së një muslimani e bazuar në mësimet fetare. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Islami dhe stili i jetës. Në këtë emision do të flasim për rëndësinë e bukurisë dhe zbukurimit në udhëzimet islame. Ashtu si që dini, njeriu nga natyra është i dhëndrit pastërtisë, bukurisë dhe zbukurimit, dhe nuk e pëlqen të shëmtuarën dhe të pistën. Zbukurimi nënkupton dhënien e bukurisë dhe të rregullit, diçkaje. Zbukurimi i fal rregull, koordinim dhe pamje tërheqëse diçkaje. Ai është largim nga e shëmtuara dhe e parregullta. Mund të thuhet se priria drejt zbukurimit i ka rënjët tek dashuria e njeriut për të bukurën, sepse njeriu e do të bukurën dhe tërhiqet nga ajo. Për shkak të kësaj tërheqje të brendshme, njeriu zgjedh të bukurën sepse e bukura është pasqyruese e bukurisë. Zbukurimi është një punë e pëlqyeshme, e cila ka qenë në qendër të vëmendjes të shoqërive njerëzore gjatë gjithë historisë dhe ka ndikuar vazhdimisht në të gjitha fushat e jetës së njeriut. Gjerësia e ndikimit të zbukurimit në jetën e njeriut përfshin shumë çështje si llojin e veshjes, rregullimin e pamjes së jashtme, e deri tek çështjet më të thella të ekzistencës së njeriut, si mendimi dhe besimi i tij. Kur njeriu zbukurohet, ai e koordinon veten në botën e gjithësisë, sepse edhe bota është e bukur dhe e zbukuruar. Zoti e ka zbukuruar botën në forma dhe pamje nga më të bukurat, duke ja prezantuar atë vështrimit të njeriut. Disa nga prirjet e njeriut drejt bukurisë janë ndikuar nga bukuria e natyrës dhe nga madhështia e botës në të cilën ai jeton, apo nga qielli dhe yjet që e zbukurojnë atë. Kjo është ajo bukuri që gjatë gjithë historisë e ka mahnitur dhe tërhequr njeriun. Kurani i shenjtë në shumë ajete thekson mbi pamjen e natyrës dhe përmasat dhe format e larmishme të saj. Shumica e këtyre ajeteve na këshillojnë që të hulumtojmë mbi natyrën, mbi bukuritë dhe befasitë e saj të panumërta. Për shembull, në surën Safat, ajeti 6, lexojmë: "Vërtet, ne kemi stolisur qiellin më të afërt të dynjas me bukuritë e yjeve. Zoti ka falur bukuritë shumë të natyrës nëpërmjet luleve, pemve, gjelbërimit, lumenjve dhe deteve." Në surën Kef, në ajetin 7, thuhet: "Gjithçka që është mbi tokë, ne e bëm stoli të saj, për t'i provuar ata, se cili prej tyre do të jetë më vepërmirë." Njeriu jo vetëm që e do bukurinë, por me mjete të ndryshme dhe me shpenzime relativisht të mëdha, përpiqet të zbukuroj veten dhe ambientin ku jeton. Në fakt, një pjesë e rëndësishme e shpenzimeve të jetës së shumë personave dhe një nga punët që duan më shumë kohë është zbukurimi. Shumë nga veprat artistike dhe kulturore të vetë bashkësisë njerëzore janë pasqyrimi i prirjes së njeriu drejt bukurisë. Dashuria për bukurinë është e hershme sa vetë jeta e njerëzimit. Nuk mund të përmendim asnjë epokë të jetës njerëzore ku nuk është manifestuar prirja e njerëzit drejt të bukurës dhe bukurisë. Kjo tregon se zbukurimi është një princip që i ka rënjët në vetëqenin e njerëzit. Njeriu kur përballet me bukuri të ndryshme, ndjen kënaqësi, sepse vetë natyra e tij priret nga bukuria. Mund të thuhet se ekzistenca e qenieve të bukura në botë është përgjigje ndaj dëshirës së pafundme të njerëzimit për bukurinë dhe nga begatitë më të çmuara të krijuesit të gjithësisë. Njeriu jo vetëm që e do të bukurën, por dëshiron që edhe vetë zbukurohet. Ai e do të bukurën jo vetëm në pamjen e tij të jashtme, por edhe në sjelljet e tij dhe në fjalët e tij me të tjerët. Prandaj, përpiqet gjithmonë për të arritur të bukurën në çdo pjesë të jetës së tij. Arti ka lindur nga përpjekja e vazhdueshme e njerëzve për të bukurën. Studimet historike dhe sociologjike e vërtetojnë faktin se një nga standardet e supremacisë së civilizimit dhe kulturës së popujve është niveli i pasqyrimit të bukurisë në shoqërinë e tyre. Dëshmi e këtij fakti janë arritjet e mëdha artistike dhe kulturore në shoqëritë e mëdha si Kina, India, Roma, Egjipti dhe Irani. Tashmë shtrohet pyetja: cila është e vërteta e bukurisë që njeriu e do dhe e kërkon ai shumë? Formulimi i bukurisë është një punë e mirë, por tepër e vështirë. Por njeriu që arrin bukurinë e do dhe dashurohet pas saj. Ai kur dëgjon tingullin e ëmbël të një ujvare që shoqërohet me lule dhe me zërin e bilbilit, thon: "Sa pamje e bukur." Pra, koordinimi mes pjesëve të ndryshme të një peizazhi e emocionon dhe e kënaq njeriu. si rjedhim, bukuria që është rezultati i krijimit hyjnor, i fal një bukuri të veçantë natyrës, edhe njeriu meqense është një krijesë e Zotit, dëshiron që nëpërmjet të zbulimeve dhe dekoracioneve të zbukuroj botën e brendshme dhe të jashtme të tij. Si rjedhim, bukuria dhe zbukurimi janë të lidhura shumë afër me njëra tjetrën. Nga njëra anë, njeriu është krijesë e Zotit, që e do bukurinë. Dërsa nga ana tjetër, me ndihmën e zbukurimeve, ai e përmirëson ambientin ku jeton dhe ndjen kënaqësi nga kjo bukuri. Meqense udhëzimet e fesë pastër islame janë të koordinuara me natyrën e njeriut, në udhëzimet e kësaj feje flitet edhe për bukurinë dhe zbukurimin. Kurani shenjtë në ajetin 31 të surës Araf i fton njerëzit që kur të shkojnë në xhami, të zbukurohen. Natyrisht kjo këshill nuk ka të bëjë vetëm me bukurinë e jashtme, por përfshin edhe bukuritë shpirtërore si besimi dhe virtytet. Prandaj, në ajetin e mëpasshëm, jepet një sqarim më i përgjithshëm dhe hidhet poshtë mendimi disa njerëzve të cilët gabimisht zbukurimi dhe stolisjen e mendojnë në kundërshtim me fenë dhe udhëzimet hyjnore. Në këtë ajet thuhet: "Thuaj, kush i ndaloi bukuritë dhe ushqimet e mira që Allahu i krijoi për robët e vet? Thuaj, ato janë në këtë botë për ato që besuan." E në ditën e kiametit janë të posaçme për ta. Kështu i sqaron argumentet një popull që kupton. Sure Araf, ajeti 32. Imam Sadiku alayhi salam thot: Zoti do bukurinë dhe të bukurën dhe i konsideron armiq të shëmtuarën dhe shëmtimin, sepse Zoti i madhërisëm u ka dhënë bukuri krijesave të tij dhe dëshiron të shikojë ndikimin e saj tek këto. E ati i than: Si? Ai Hazretu përgjigj: Njerëzit që vishen mirë dhe pastër, të përdorin aroma të mira dhe të fshin pluhurin nga banesat e tyre. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Zoti i madhërisëm e konsideron armik njeriun e pistë dhe të papastër. Ai Hazret gjithmonë ka këshilluar ndjekësit e tij që nga vetvetja dhe nga banesa e tyre të largojnë pamjen e shëmtuar dhe të pistë dhe të zbukurohen, sidomos kur takohen me të tjerët, dhe të kenë një pamje të jashtme sa më të hijshme. Për profetin sallallahu alejhi ve sellem tregojnë se sa herë që dilte nga shtëpia apo priste dikë, i krihte flokët, rregullonte pamjen dhe veshjen e tij dhe për të parë veten vështronte mbi njëjen me ujë. Dhe kur e pyetën për arsyen e këtyre veprimeve, u përgjigj: Zoti i madhërisëm dëshiron që kur robi i tij të takohet me vëllezrit e tij, të përgatitet dhe të zbukurohet. Të parat e fesë islame kanë porositur shumë për zbukurimin e pamjes së jashtme. Ata kanë këshilluar për veshjen e rrobave të bukura dhe të pastra, krehjen e flokëve, mbajtjen pastër të trupit dhe evitimin e gjërave që shkaktojnë pakënaqësi tek të tjerët, si era e keqe e gojës, që është pasojë e moslarjes së dhëmbëve. Natyrisht, feja islame i porosit njerëzit që të zbukurojnë jo vetëm pamjen e tyre të jashtme, por të zbukurojnë edhe veten dhe ambientin ku jetojnë, me fjalë dhe me vepra të mira, bukuria e të cilave ka karakter të përjetshëm.
Dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Ju lutem të qëndroni me ne në vazhdim për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi Udhëzimit. Në emisionin e kaluar përmendëm vlerën e madhe të të menduarit dhe arsyetimit në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë mbi temën e arsyes dhe urtësisë. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Maulana Allah
Në burimet islame ekzistojnë rrëfime dhe tregime të shumta në lidhje me arsyen dhe mençurinë. Numri i madh i këtyre tregimeve dëshmon se Islami është themeli i njohjes së Zotit, i lumturisë dhe i shpëtimit të njerëzit përmes mençurisë së tij. Është interesante të theksohet se në librin e njohur Usul Kafi, që është një nga burimet më të besueshme të hadithit, pjesa e parë i kushtohet arsyes dhe ignorancës. Një hadith i Aliut a.s. përmend këtë libër i cili thot: Gjibrili shkoi tek Ademi dhe tha: Unë jam i udhëzuar që t'ju bëj nga këto tre bekime, kështu që ju mund të zgjidhni një dhe ta lini pjesën tjetër. Ademi tha: Çfarë janë ato? Gjibrili u përgjigj: Arsyeja, përulësia dhe feja. Ademi tha: Unë do të zgjedh arsyen. Gjibrili tha: Për përulësin dhe fen. Ato po i braktisni dhe shkoni në drejtim të punës suaj. Na kanë thënë se duhet të jemi në krye të arsyes kudo. Gjibrili i tha: Tani që mbeti kështu, veproni sipas misionit tuaj, pastaj u ngjit në qiell. Ky është interpretimi më delikat që mund të thuhet për arsyen dhe urtësinë dhe lidhjen e tyre me mençurinë dhe fen, sepse nëse arsyeja është ndarë nga feja, ajo lehtë të zhduket ose tërhiqet nga devijimi. Por përulësia e cila parandalon njeriu nga kryerja e shëmtisë dhe mëkateve është gjithashtu fruti pemës së dijes, intelektit dhe mençurisë. Në fakt ky hadith tregon se Ademi kishte një pasqyrë të mrekullueshme, që kur ai kishte zgjidhur midis këtyre tre cilësive dhe privilegjeve, preferonte rendin më të lartë, do me thënë intelektin, dhe në hije e mbajti fen dhe jetën e tij. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Kjo është ajo që dikton ligji, intelekti e pranon atë. Prandaj një nga themelet e sundimit të shenjtë e Islamit është arsyeja. Në një hadith nga Imam Sadiku a.s. thuhet se ai që është i mençur dhe i arsyeshëm dhe që ka besim në Zotin do të hyjë në xhenet. Pra qielli është i mençur. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku a.s. thuhet: Mençuria është një shenjë besimtarve, prandaj çdo gjë që profetët e thonë është sipas arsyes dhe logjikës. Një grup njerëzish vlerësuan dhe lavdëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai Hazret tha: Si është mençuria e tij? Ata thanë: O i dërguari i Allahut, ne flasim për përpjekjen e tij në adhurim dhe në të gjithë llojet e veprave të mira. A pyesni atë për arsyen? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Tragjedia e budallëkut është më e keqe se tragjedia e plaçkitësve dhe gabimeve të ligjeve. Në një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam thuhet: Kur bëhet fjalë për lajmin e mirë dhe ndershmërinë e një njeriu, nuk mund të bindeni për këtë, por shihni korrektësinë dhe mençurinë dhe mendimin e tij. E merrni parasysh sasinë të kuptuarit të tij, sepse shpërblimi është praktika e të gjithëve në sasinë e mençurisë së tij. Sipas pikpamjes së Islamit, arsyeja apo mençuria janë shkaku i begatisë njerëzore dhe rritja drejt përsosjes, dhe kjo e çon në avancim të qenieve njerëzore. Por ka pengesa në rrugën e arritjes së njerëzit në pikpamjen e Zotit, që e largojnë atë nga rruga e drejtë, duke përfshirë epshin. Imam Aliu alayhis salam thotë: Nëse dikush dominon epshin e tij, atëherë ai do të zbuloj intelektin e tij. Frika gjithashtu parandalon mendimin e vërtet. Kur Imam Aliu alayhis salam thot: Ata që nuk përdorin mençurinë dhe shkencën e vërtet, mençuria e tyre është e sëmur nga zemërimi dhe epshi. Neglizhimi është gjithashtu një pengesë tjetër për rritjen e arsyes apo intelektit. Sipas Imam Aliut alayhis salam, nëse dikë e mbulon ignoranca, zemra dhe mençuria do të vdesin. Magjia dhe vetkënaqësia gjithashtu prezantohen në hadithe si pengesë për racionalizëm, ku Imam Aliu alayhis salam e përshkruan këtë tipar të keq për njeriu si një gjë që ka çrregullim të egër, ka dëmtuar lumturinë dhe trurin e tij dhe është privuar nga njohuritë dhe dituritë e vërteta. Së fundi duhet të theksohet se ashtu si një njeri i mençur në botë me mençurinë e tij mund të fitojë të gjithë llojet e virtyteve. Ringjallja, mençuria dhe njohuria e tij do të ndiqen në auditimin e tij. Ndërsa në lidhje me këtë, Imam Bakeri alayhis salam thotë: Allahu në ditën e kiametit do t'i kushtoj vëmendje të madhe mençurisë dhe arsyes së robërve. Ju përshëndes të nderuar miq. Jemi në podcastin ton të radhës, ku do të flasim për kolonializimin që nga fillimi i këtij procesi deri në ditët e sotme. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast. Kolonializimi nga fillimi e deri më sot. Programi i dytë. Në episodin e dytë të këtij podcasti, prezantojmë dhe shqyrtojmë periudha të ndryshme të kolonializimit. Seriali i podcasteve Kolonializimi nga fillimi e deri më sot, duke prezantuar fenomenin o gurëzi të kolonializimit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në vende të ndryshme të botës, duke shqyrtuar shkaqjet e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit. Ai prezanton edhe llojet e tij. Në episodin e dytë të këtij podcasti prezantohen dhe shqyrtohen periudha të ndryshme të kolonializimit. Përshëndetje të dashur miq. Mirë se vini në episodin e dytë të serisë podcasteve Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Në episodin e parë të këtij seriali, përveç prezantimit të fjalës kolonializëm, mësuam për sfondin dhe historinë e këtij fenomeni o gurëzi dhe zbuluam se kolonializimi filloi në një shkallë të gjerë që nga shekulli 15 dhe vazhdoi me ndryshimet që ndodhen atë shekull në fushat e shkencës dhe industrisë në Evropë përmes Renesansës. Udhëtimet në duke eksploruese të evropianëve në praktikën kolonialiste ishin fillimi i procesit të evropianizimit të botës dhe fillimi i epokës së re të kolonializmit. Portugalia erdhi si pararendëse e kësaj lëvizje në lindje, e pastaj Spanja arriti në Amerikë me rrugëtimin e saj kolonialist, e pas kësaj dy vendet, Franca dhe Anglia, plaçkitën dhe kolonializuan pjesë të mëdha të botës. Holanda, Italia dhe vendet të tjera evropiane dhe Rusia u futën shpejt në rrugën e kolonializimit dhe secila prej tyre fitoi koloni për vete. Amerika, e cila u bë udhëheqëse e kolonialistëve pas luftës së dytë botërore, së bashku me Bashkimin Sovjetik, e nda botën në dy bllokë dhe secili prej tyre vazhdoi të kolonizonte dhe plaçkiste ato vende në një formë të re, me pretekstin e mbështetjes së tyre. Rënje e ish bashkimit sovjetik në dekadën e fundit të shekullit të 20 e shtiu botën nga dy polariteti në një polaritet dhe Amerika u bëi vetmi poli pa diskutueshëm në botë, i cili ende pretendon leadershipin botëror, ndërsa me pushtimet e saj gjithpërfshirëse ushtarake, politike, kulturore dhe ekonomike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të preokupuar me përhapjen e sundimit të tyre helmues dhe të përgjakshëm në vendet e tjera të botës. Kjo ishte një përmbledhje përmbajtjes që diskutuam në episodin e parë të këtij podcasti. Në episodin e ri, ne do të prezantojmë periudha të ndryshme të kolonializimit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Kolonializimi përfshin tre periudha: periudha e vjetër, e reja dhe ajo moderne. Kolonializimi i vjetër apo klasik i referohet periudhës së parë kolonialiste që fillon në shekullin e 15 dhe zgjati deri në fund të shekullit të 19. Periudhë kolonizimit u krye hapur dhe drejt për drejt nga vendet kolonizuese, duke përdorur forcën ushtarake dhe duke pushtuar vendin e kolonizuar. Ky lloj kolonizimit solli pasoja, duke qenë se njerëzit e vendit të kolonizuar nuk toleruan të poshtëroheshin nga të huajt e t'i lejonin të pushtonin vendin e tyre. Përfundimisht u përballën me forcat e vendit kolonialist dhe me kalimin e kohës u formuan lëvizjet antikolonialiste. Nga ana tjetër, kolonialistët vuajtën koston ekonomike të fushatës dhe vrasjen e trupave të tyre. Prandaj kolonialistët vendosën të japin fund kolonializimit klasik dhe tradicional dhe filluan të kolonizojnë vendet e tjera në një mënyrë të re që nuk ndjek pasojat e kolonizimit të vjetër. Si rezultat u hap një kapitull i ri në kolonializëm, nën titullin e neokolonializmit ose kolonializimit të fshehur. Në këtë kapitull të ri, kolonializimi vazhdoi me një petk të ri, por me të njëjtat synime, si kolonializimi i vjetër dhe kësaj here përmes kontrollit politik, kulturor dhe ekonomik në botë. Termi kolonializim i ri u përdor për herë të parë nga Ahmad Sukarno, ish presidenti i Indonezisë në vitin 1955 dhe në konferencën e parë të vendeve afrikane dhe aziatike, e cila më vonë u bë e njohur si organizata e vendeve të paangazhuara. Kjo periudhë kolonializimit u krye në mënyrë indirekte dhe kishte karakteristika si të qenurit i fshehtë, kompleks dhe gjithpërfshirës, me pjesëmarrjen dhe koordinimin e kolonizatorëve, dhe secila prej këtyre karakteristikave do të përshkruhet më poshtë. Thank you. Karakteristika e parë e kolonializimit modern ishte metoda e të qenurit indirekt dhe bërja e tij si fenomen i brendshëm. Kjo do të thotë se në mënyrën e re të kolonializimit, kolonizatorët, duke braktisur ndërhyrjen e forcave të tyre ushtarake dhe të agjentëve të njohur, vendosën në pushtet vartësit e tyre në vendet të kolonizuara nga ata, të njëjtët njerëz që kishin kombësinë e vendit nën kolonializëm dhe e konsideronin veten patriot të kombit dhe pretendues të sigurimit të interesave kombëtare, por në praktik siguronin interesat e fuqisë së huaj dhe shtetit kolonialist. Këta njerëz marrin modelin e tyre qeveritar dhe kulturor nga kolonialistët dhe propagandojnë dhe zbatojnë atë në vendin e tyre. Natyrën e tyre të vërtet e fshehin nën petkat e patriotizmit dhe nacionalizmit dhe me parrulla të tilla si modernizimi i vendit dhe veprojnë në përputhje me qëllimet o gurzeza të shteteve të huaja. Kolonizatorët njohin, trajnojnë dhe përdorin forcat e tyre provendase përmes shkollave, universiteteve dhe institucioneve të tjera arsimore të lidhura në ndikimin e vet atyre, si dhe përmes organizatave sekrete si framasoneria. Pikat mbreslënëse në lidhje me kolonializimin e ri dhe ndryshimin e tij nga kolonializimi i vjetër është se kolonializimi tradicional, shteti kapitalist, përpiqej më pak të zgjonte emocionet e njerëzve, duke punësuar agentët më të mirë për të shmangur reagimet e tyre. Por në kolonializimin e ri kjo punë bëhet në mënyrë indirekte. Në këtë kuadër, përdoren forcat lokale më të korruptuara dhe më të nënshtruara, dhe shteti kolonialist i mbështet kundër rebelimit të njerëzve. Tjetër karakteristike e kolonializmit modern është fshehtësia dhe kompleksiteti i tij. Kolonializimi i ri bëhet në mënyrë precize, të fshehtë e shumë të ndërlikuar, në mënyrë që njerëzit e vendit të kolonizuar të mos e kuptojnë kolonizimin e tyre nga i huaj. Përsa i përket kompleksitetit të kolonializmit të ri, duhet theksuar se ky lloj kolonializimi, për shkak se nuk synon të ndërhyj apo komandoj legjitimisht në terren, jo vetëm që jep pavarësi vendit të kolonizuar, por ndonjëherë përpiqet shumë për pavarësinë e kombeve që në realitet janë nën kolonializëm. Gjithashtu, kolonializmi i ri, në formën e zgjerimit të marrëdhënieve kulturore, e ka bërë dominimin e tij si një rrjedh të vazhdueshme dhe gjithpërfshirëse e në këtë mënyrë siguron të ardhmen e tij koloniale. Krahas rasteve të përmendura, ky lloj kolonializimi, duke fshehur fytyrën e tij të shëmtuar me maskën e modernizimit, e bën vendin e kolonizuar të varur nga vetja dhe e kthen atë në treg të mallrave dhe produkteve të tij. Për këtë arsye, vendeve të botës së tretë asnjëherë nuk u jepen industritë e armëve dhe industritë që thyen varësinë e tyre, por këtyre vendeve u jepen vetëm industri montimi në mënyrë që ato të jenë gjithmonë të varura dhe të kenë nevojë për shtetet kolonialiste. Kolonialistët përdorin terma të ndryshëm, sipas nevojave të çdo kohe, për të hedhur bazat për plaçkitjen e tyre dhe për të fshehur qëllimet e tyre të liga. Ndonjëherë ata e justifikojnë pushtimin brutal të tokave të tjerëve, duke përdorur fjalën civilizim, dhe ndonjëherë me terma të tillë si tregëti e lirë, konkurrencë e lirë, globalizim, ndarje ndërkombëtare e punës, ose shkëmbim i lirë. Gjëra që e përshpejtojnë grabitjen e burimeve të vendeve të tjera. Një karakteristik tjetër e kolonializimit modern është gjithpërfshirja dhe gjithanshmëria e tij. Siç e përmendëm edhe më parë, kolonializimi klasik kishte dy dimensione, ushtarak dhe ekonomik, në atë mënyrë që një vend pushtohej nga forcat ushtarake të shtetit kolonialist për t'u shfrytëzuar ekonomikisht. Por në kolonizimin e ri, ka shumë dimensione politike, ekonomike dhe kulturore. Në dimensionin politik, kolonializimi i ri përpiqet të imponojë një filozofi politike dhe sistem qeveritar të përshtatshëm për kolonializimin në vendin e synuar. Kjo periudhë e kolonializimit ka dëmtuar identitetin kombëtar të kombit nën kolonializim dhe e ka zëvendësuar atë me kulturën e tij. Prandaj kombi nën kolonizim harron gradualisht karakterin e identitetit të tij origjinal dhe bëhet pjesë e pushtetit të kolonizatorit. Ndër dimensionet e ndryshme të kolonizimit të ri, dimensioni kulturor ka një rëndësi të dyfisht, sepse një komb që i nënshtrohet kolonizimit kulturor tregon më pak reagim ndaj kolonizimit politik apo ekonomik. Pjesëmarrja dhe koordinimi i kolonizatorëve është tjetër veçori e kolonializimit modern. Gjatë epokës së vjetër kolonialiste ka pasur shumë konflikte mes kolonistëve, dhe kjo çështje ka bërë që shtetet kolonialiste të ndryshojnë duart ndërmjet kolonëve. Lufta spanjolle dhe amerikane mbi Kubën në vitet 1898 deri në vitin 1905, sulmi ushtarak francez dhe britanik mbi Sudanin e vitit 1898, luftrat e shumta të boerëve me britanikët në vitet 1843 deri në vitin 1902 mbi Afrikën e Jugut dhe gjithashtu lufta midis Rusisë Cariste dhe Japonisë për pushtimin e Koreas në vitet 1904-1905 janë shembuj të luftrave kolonialiste me njëri tjetrin, në epokën e vjetër apo klasike kolonialiste. Këto luftra dhe konflikte gjatë kolonializimit të ri janë minimizuar për shkak të pjesëmarrjes dhe koordinimit të kolonialistëve, dhe kolonialistët plaçkitin vendet e dobta në emër të kompanive shumë kombëshe apo tregu të përbashkët dhe gjëra të tjera të tilla në unionet ndërkombëtare. Këto karakteristika kanë formësuar kolonializimin modern dhe ende përfshin shumë vende në botë. Në këtë mënyrë të kolonializimit, francezët dhe britanikët ishin të parët që përdorën forcat vendase në vendet nën kontrollin e tyre për të vazhduar procesin e tyre të kolonializimit. Në gjysmën e parë të shekullit të 18 dhe gjatë periudhës së tyre kolonialiste në Indi, ata formuan një ushtri indianësh të quajtur Sipai. Fjalë kjo e cila rrjedh nga fjala persiane Sepahi, ata i stërvitën në mënyrë evropiane dhe këto forca ishin përgjegjëse për mbrojtjen e interesave të kolonialistëve francez dhe britanik. Franca dhe Anglia, përveç synimeve ekonomike, futën edhe gjuhën dhe kulturën franceze dhe angleze në vendin kolonial dhe besuan se në këtë mënyrë njerëzit e vendit kolonial do të dorëzoheshin atyre. Krijimi i fondacionit Egjipti është një shembull tjetër i kolonializimit kulturor francez. Ky fondacion, i cili në mënyrë sipërfaqësore ishte një shoqatë shkencore për kërkime në historinë dhe kulturën e Egjiptit të lashtë, u formua nga Napoleoni dhe ndihmoi shumë në forcimin e politikës kulturore franceze në Egjipt. Sepse përmes këtij fondacioni, një grup francezësh të njohur u dërguan në Egjipt dhe të gjithë ata kanë punuar shumë për t'i familiarizuar egjiptianët me kulturën franceze. Italia është një nga pionierët e kolonializimit të ri. Kur italianët shkuan për të pushtuar Libinë, qëllimi i tyre i vetëm nuk ishte plaçkitja e burimeve ekonomike atje, por ata shkuan atje me parullën, po shkojnë në Tripoli me gëzim dhe lumturi për të dhuruar gjakun tim në rrugën për të shkatëruar kombin e mallkuar dhe për të luftuar kundër fesë islame. Thank you. anglezët dhe francezët nuk u kushtuan vëmendje zakoneve të njerëzve të vendeve nën kolonizim. Prandaj populli u provokua shpejt kundër tyre. Shekullit të 21, kolonializimi hyri në një fazë të re, e cila pavarësisht se nuk ka një titull specifik, mund të quhet kolonializëm i integruar, për shkak të përdorimit të metodave të vjetra dhe atyre të reja kolonialiste. Kjo periudhë kolonializimit filloi në vitin 2001 me sulmin e Amerikës dhe disa vendeve anëtarë të tjerë të NATO-s në Afganistan dhe u zgjerua me pushtimin e Irakut në vitin 2003. Në këtë lloj kolonializimi, përveç përdorimit të forcave lokale të varura, janë të pranishme dhe forcat ushtarake të kolonizatorëve, gjë që tregon natyrën agresive të lakmisë së pangopur të kolonizatorëve. Në periudhën e tretë të kolonializimit, mercenarët dhe agentët e huaj nuk punësohen drejt për drejt nga kolonizatorët, por punësohen duke bërë zgjedhje, zgjedhje në të cilat vota e popullit shpërfillet me mashtrim dhe dredhi, dhe ata që zgjidhen nga populli vijnë në pushtet dhe ndjekin dëshirat dhe interesat e kolonialistëve. Gjithashtu, në këtë lloj kolonializimi, kolonialistët fillimisht përpiqen të krijojnë konsensus global me propagandë të gjerë kundër një vendi të caktuar, në mënyrë që bashkësia ndërkombëtare të mos reagojë kundër sulmit ndaj atij vendi, e më pas me bashkëpunimin e fuqive të mëdha në vendin në fjalë synojnë qëllimet e tyre të liga dhe e grabisin atë. Dashur miq dhe dëgjues, kemi mbërritur në fund të një episodi tjetër të podcastit Kolonializimi nga fillimi e deri më sot. Shpresojmë të jeni kënaqur duke e dëgjuar këtë episod. Në episodin e tretë të këtij podcasti do të prezantohen dhe shqyrtohen faktorët themelor të kolonializimit. podcasti Kolonializimi nga fillimi e deri më sot, i cili kryesisht përdor përmbajtjen e librit Domethënia e kolonializimit, të shkruar nga Mustafa Eskandari, duke prezantuar fenomenin ogurzi të kolonializimit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën se si krijohet ky fenomen në pjesë të ndryshme të botës, dhe gjithashtu shqyrton faktorët e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni i Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.